Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja enne imet lumi ja jää kipuvad ära sulama, kuigi seda on igal pool veel piisamalt, mis näitab taas, et kellelgi, kes esimesena välja mõtles, et küllab varsti sulama hakkab, oli õigus, eriti kui ta veel kuulus õigesse parteisse ka, sellepärast, et vale partei samasugused tõdemused ei ole õiged, ei. Täna hommikul oli väge veisi uudis kohe, mida ma kuulsin ja hiljem lugesin ka. See oli juba enne 7, niimoodi kuskil või oli see natuke pärast 7 hommikul, kes seda täpselt mäletab. Aga uudis oli see, et selleks, et leevendada maainimese sularaha kättesaamise muresid, avaneb aprillis võimalus oma arvelduskontolt raha koju tellida Eesti posti kirjakandjaga. Halleluja! Juhei! Kuidas aprillini elatakse? Kurat seda teab, aga elatakse... Kas enne seda uudist ka samamoodi elati, ega päris täpselt ei tea, aga küllab mingi põhjus pidi olema iseenesest juba selle ainukese lause. Pisukene lahti mõtestamine viib mõtted radadele. Kõigepealt selleks, et leevendada maa inimese sularaha kätte saamise muresid. Mida see tähendab? See tähendab, et maa inimesel ei ole sula raha, aga vaja tal seda on. Miks tal seda vaja on? Ilmselt selleks, et kellelegi anda. Kellele anda? No näiteks poemüüjale. Näiteks, kui seal kandis peaks olema bussiühendus, siis bussijuhile. Kellele veel? No kindlasti kellelegi, aga... Aga ei saa, see sularaha ei saa kätte. Issand on sularaha ära kutsunud ja nüüd peab siis Eesti posti kirjakandja hakkama läbi käima kõiki neid kohti, kus tahetakse sularaha. Kelle käes Eestis on sularaha? Kas Eesti posti käes? No teataval määral võib-olla ehk on, sest ikka Eesti posti kontoris arveldatakse ka sularahaga juhul, kui on Eesti posti kontor mõnes mõmkülas, kus saaks siis seda kasutada. Aga ristirahval rõõmustamiseks hoopis teine põhjus. Meie armsad võõrpangad ei peagi enam sularaha pärast muretsema. Nemad ainult kasseerigu sisse. Küllab maksumaks ja raha eest Eesti rahva lüpsi vahend Eesti post sellega tegeleb. Panite tähele. Tassima hakkavad seda Eesti posti, isegi mitte omnibussuva või mis ta nimi oli, kirjakandjad, vaid Eesti posti omad, et mitte mustata omniva nime niskese roppusega, eks ole? Muidugi samas võib ju küsida, kas see Eesti post ikka ka omniva veel on või ei ole, vahepeal nagu mingi viigiin oli sel teemal. Mida me teame? Teame, et teisel juunil möödunud aastal võttis siis Eesti post kasutusele uue rahvusvahelise nime Omniva, mis tõi õnne tema õuele. Sest Eesti post, no saad aru, post tuleb koer ja teeb liirts ja post on must, aga vastu Omnivat ei lase kais ka mitte, rääkimata juba elevandist ja muust rahvusvahelisest elukast elevandial. Ma ei pea silmas siin ühendriikide parteisid värke, ei. 2. juuni möödunud aasta uudises saame teada, et Eesti posti kaubamärk jääb teenusekanali kaubamärgina tähistama postkontoreid ja kirjakandjaid. Ettevõtte juriidilist nime Eestis. Nii teatas Omniva. Mida siis see Eesti post tähistab ja mis kuradi asi see Omniva veel siin on ja milleks seda vaja on? Igal juhul maksma läks see 140 000 eurot. Ja nüüd usaldatakse, varem sai pangatöötajad palka ju selle eest ka, et andsid sularaha välja ja võtsid sisse. Nüüd enam ei anna. Ilmselt palka ka ei saa, aga võibolla saavad, kes selle teab. Aga nüüd maksab Eesti rahvas palka Eesti postile selle eest, et sularaha tuuakse kätte. Kui nüüd vaadata natukene, kes selle Omni posti või mis asja omanik on, siis tuleb välja, et selle omanik on Eesti Vabariik, väidetavalt Eesti kodanikkond. Ja omaniku ootused, vaat nüüd me jõuame nalja juurde, ma võtsin internetist linki ka omaniku ootuste peale, sest omanik ikka ootab, et omand oleks suure udaraline, et mitte öelda laiapõhjaline ja läbipaistev. Vaat läbipaistev on ta siis, kui ta on ära kulutatud, siis on ta nii läbipaistev, et keegi ei teagi, kuhu ta kulus. Aga heakene küll, Eesti Vabariik, see tähendab Eesti Vabariigi kodanik on, peaks olema Eesti postiva omniva postu omanik. Omaniku ootused. Eesti Vabariik, ehk Eesti kodanikkond, seab endale kuuluvatele äriühingutele kolm peamist eesmärki. Tegeleda valitud valdkonnas kasumliku ja efektiivse majandustegevusega, mis tagab optimaalse ja stabiilse omaniku tulu. See tähendab, et omanik peab tagama enda lüpsi, et tagada endale võimalikult suurt tulu. Kalla kallis isa käsi, kalla julgesti. Muidugi see lause oli pisut teistmoodi. Siin on märgitud, et omanik on riik. Riik teatavasti on keskvõim. Ja armsad valijad ehk see elektoraat, see on nagu tema on, ta ju segab tegelikult, riik elaks kuradi hästi, aga need ressurss siin joriseb veel. Aga põhimõtteliselt jah, omaniku ootused. Eesti Vabariik seab endale kuuluvatele äriühingutele kolm peamist eesmärki. Tegeleda valitud valdkonnas kasumliku ja efektiivse majandustegevusega, mis tagab riigile optimaalse ja stabiilse omaniku tulu. Selle sama omaniku lüpsmise läbi, nagu ma juba ütlesin. Täita riigi poolt kehtestatud strateegilisi eesmärke vastavalt äriühingu suhtes kohaldatavatele seadustele, regulatsioonidele ja arengukavadele. See tähendab, et liikuda sihipoole vaatamata teele seatud takistustele. Tõepoolest, iga inimene peab oma heaolu eest võitlema, vaatamata seadustele, regulatsioonidele ja arengukavadele. Peaks ütlema tegelikult taand arengukava, kuigi ründaja arengukava on ju rünnatava hävitamine. See tähendab, et riik kui monstrum võib kehtestada kõik võimalike siukse 12 peaga lohe seadusi selleks, et sind paremini lüpsta ja sulle selle lüpsi arvelt sotsiaaltoetust natukene. Tsipu, ole nüüd tänulik ja käi ilusti meie poolt hääletamas ära. Viimane punkt on olla Eesti äriühingutele heaks eeskujuks heade juhtimistavade, sotsiaalse vastutuse ning kõrge ärikultuuri poolest. See sama, kes rahva nimel rahvas lüpsab, peab olema eeskujuks hea juhtimistava. Ja lisaks neljanda punkti Eesti Posti näitel. Maksta kinni Eesti rahva taskust võõrpankade tegemata jäänud töö. Ega midagi targemat ei oskagi öelda. Halleluja, me oleme astunud suure sammu sinna poole, et terve arenenud maailm võib meid uuesti imetleda ja üleüldse. Täna lugesin hommikul ka niisugusi uudiseid jälle, déjà vu tunne natukene oli, et ei väleta isegi kes ütles, et Putin on sihuke ja sihuke. Halleluja, me oleme päästetud, nüüd me teame, et ta on siuke. No ise asi muidugi, kui seda ütleks nüüd, Nõmme turu lihamüüja ütles, et Putin on siuke ja siuke. Vaat seda ei kirjuta keegi lehes, aga kui tuntud raugastunud kirjanik 96-aastane James Pumperdinker ütles, et Putin on siuke ja siuke, vaat see väärib juba analüüsi. Kust nii vana ette üldse teab, et Putin olemas on ja miks ta huvi tunneb, sugulane või? Jah. Ja siis muidugi see, et Taavi Rõivas väidetavalt intervjuus peaministerina kiitis, kui hea peaminister ta on ja kuidas ta kõik lubadused, mis enne teda anti ja mida ta ülekordas on täitnud, et on suurendatud ja vähendatud ja kahandatud ja läbipaistvaks tehtud ja paljastatud ja näidat, ei seda ei ole, see oli Leninil, tema paljastas ja näitas. No ja üle üldse, et ei tahaks, et Brüsselis oleks niisugust mõtlemist nagu Savisaarel, Jaana Toomil ja ma ei mäleta kellelgi veel. Õigus! Eestis peab olema üks ja ainuke mõtlemine, sest meil on demokraatia ja mõelda tuleb ühte moodi. Halleluja! Jälle, Kalla kallis isa käsi. Tuli ka üks kenakene kirjatükk, see on siukene rahulik kirjatükk ja ütleb, tere Margus! Kirjutasin sulle nädala aega tagasi Ukraina tulevastest hinnatõusudest. Kaasi hind peab tõusma tavatarbijale 6 korda, vesi ja elekter 2,5 korda. Ikka selleks, et Ukraina riik oleks suuteline nii nimetatud aviraha protsentidega tagasi maksma IMF-ile ja kellele iganes. Panete tähele, jälle olukord, kus riik peab rahvast lüpsma, sest riigil on võlad ja rahvas peab maksma. Ja selles kõva häälega ei räägita. Senini aga nüüd anti stardivauk. Gaas hind tõusis algatuseks 3 korda, küte 60%. Ja see on alles algus. Hinnad tulevad ühtlustada Balti riikidega. Ilmselt tuleb uus Maidan, arvestades veel grivna kursi langust. Õudne, ütleb kirjutaja ja küsib, mille nimel siis protestiti? No ma üritan vastata, protestiti selle nimel, et luua kõik tingimused, et saaks protestida millegi suurema poolt või umbes nii. Täna meil esimene Jumadal Lola 1436 või 20. veebruar 2015, ehk siis esimene Adar 5775 või 20. Rodogu 10228 või Juliuse päev number 2.457.074 ja kui nüüd mõelda, siis Püha Rooma riiki tabas just nimelt täna 1790. Ränk ja ootamatu kaotus, sest suri Püha Rooma riigi imperaator Joosef II. 1837. aastal alustas tööd ja tegevus Tartu Eesti Elementaarkool. Esimese õppeaasta vältel tegutses see ainult poiste koolina ja alates 1838. juba segakoolina. Ja siis läks asi nii sassi, et ei teagi. Täna 1894. aastal sündis Vello Agori, ehk siis Gori, Eesti karikaturist, kes on paslik tänagi maha vaikida, sest need paraleelid, mida võib tõmmata, need ei pruugi olla meie sõpradele mõistetavad, meile ka mitte. 1936. aastal avati Tallinnas Pärnu maante elektritrammi liin, mis alguses ajas inimestele hirmuna, aga samas täitis ka uhkusega. On hirmus küll, aga ikka vaatan ja üks päev lähen sõitma ka. 1993. aastal maandus Tallinnas Tjumeenis Peterburgi lennanud lennuk sellepärast, et kaaperdati. Siin kihutati lennukist välja, ehk siis vabastati 35 reisijat. Edasi lendas lennuk Stockholmi koos kaaperdaja pidas tükk aega läbirääkimisi ja siis andis alla. Aasta 2000 Tartu Annelinnas leiti prügikastist granaadiheitja. Ei tea, kas oli omanikul ka suuremaid plaane, aga võt läks nagu nihusest leiti üles. 2005. aastal toimus Hispaanias esimese riigina rahva hääletus Euroopa Liidu põhiseaduse küsimuses ja kiideti see 77% häältega heaks, kuigi referendumil osales ainult 42% hääle õiguslikes kodanikes, seega näitaja enam vähem nagu meilgi. Poolt oli alla kolmandiku. 2007 siseminister Kalle Laanet määras kangelaslikult 10-aastase sissesõidukeelu Eestisse kolmele Soome estofiilile, kes olid 2006. aastal osalenud Adolf Hitleri sünniaastapäeva üritustel Tallinnas. Ebamäärasel alusel sissesõidukeeldude kohta esitati kaebus ja siseministeerium, kuna ei tahtnud kohtusse asjaga minna, ei taht nagu kuulsaks saada või umbes nii lühendas keeldusid niimoodi, et need lõppesid kohe 2007. Aasta juuni alguses, ehk siis 10 aastat sai täis nagu üks silmapilk kohe. See, et selgus, et Kalle Laanetil ikka ei ole kõik võimsaid ja jumalike omadusi, no sel pole tähtsust, aga eks tead, saad ministriks, siis võib ju tekkida tunne, aga ma kurrat nüüd ehitan, teen, paljastan, näitan, edendan, muudan läbipaistvaks, kaotan ära, tekitan juurde ja siis pärast on jälle šoss. 2011. Masendav moment. Haapsalu lastekodu põlengus hukkus 10 inimest. Igavesti segane värk, organiseerimatus, ehk teisi sõnu terve mõistuse nappus. 2013 Bulgaarias astus valitsus tagasi sellepärast, et rahvas protestis elektri hinna tõusu vastu. No leidis ka põhjuse. Meil oleks astutud edasi, pikema sammuga, kindlalt edasi, nagu need loosungid on ju. Et ja siin minevikusündmused meelde tulid, siis maailmas on ju palju niisugusi asju, millel tegelikult on sisuline tähtsus, aga mida keegi ei märka, sest palju tähtsam on see, et turul lihamüüja ütles, et Savisaar on loll siga ja süüdi. Ja siis on vaja sellest kirjutada. Või noh, keegi jälle heietab kuskil mingil teemal. Ei no, ega ma ei vaidle, kõigil võib olla õigus oma seisukohast. Aga mis tähtsus sell on? Tihti peale tahaks uudiseid lugedes küsida, miks te mind niisuguse kõntsaga tüütate, aga samas ei taha küsida ka, sest kindlasti on keegi, kes loeb haaravaid uudiseid sellest, kuidas... No näiteks mingi nipspärsekene Itaalias endale näomaski tegi selleks, et ilusam välja näha ja võibolla nägi ka, aga tema konkurendid olid kadedad ja ütlesid ja näitasid ja lõid kummalised armuviisnurgad ja kuusnurgad ja nii edasi ja no ikka et areneda. Kaatlemata on see mõnele huvitav. Sattus mulle hiljuti ühe laua peal näppuga. Vaat jälle oli üks klants väljaanne, kus oli suur hulk igasuguste kuningannade ja muude lustlike tegelaste rikaste inimeste pilte. Igavene paks väljaanne. Ja mäleta mina tema nime ja ma vaatasin seda ja mõtlesin, kellele kuradile seda tarvis on. Oleks ta nagu National Geographic, et ilusad loodusvaated, et vaatad pilti, kus on palju detaile ja avastad võibolla mõne huvitava puu või looma või asja, aga järjekordne klaasistunud pilguga hästi lakitud hammastega tegelane irvitab sulle näkku. No mis huvi peaks olema lihtsurelikul selle vastu? Või on see selleks, et lummata inimesi unistustega? Imelik, imelik. Ja samal ajal muidugi lähevad paljud niisugused asjad, millel on tähtsust mööda. No paljud neist ei ole ka nii kosheruudised, et neid üldse võiks peamassi ülivoolu läbipaistvas ausas sirgjoonelises ühemõttelises palju arvamuselises meedias tutvustada. Ja segadust on küll aga, sest tegelikult väga paljud teevad seda, mida nemad tegema ei pea. Kui prehtilikult läheneda, siis liitsid löögu liitsi, vargad varastagu valitsejad valitsegu ja nii edasi. Aga kui valitsejad varastavad liitsid valitsevad, no siis ainukene stabiilne ongi varas, kes varastab lihtsalt edasi, ehk üritab kogu selles segadikus ellu jääda. Ei ole midagi hullemat, kui mässama hakkavad need, kes ei ole loodud mässajateks, aga kes tunnevad, et edasi enam niimoodi ei saa. Need, kes ei oska, aga tahavad aidata, need haruharva, kui teevad olukorda paremaks, kuigi siukene šants alati on, aga nad näitavad, et nii ei saa edasi ja nad on omamoodi mõõdupuu termomeetrid näitajad, et midagi on valesti, aga kui valitsejad on pühendunud varastamisele ja litsid valitsemisele, siis ei ole ju midagi teha. Vargad võivad vigiseda, et midagi on valesti. Aga jah. 2014 oli uudis, et Rootsi riik on kaotanud kontrolli 55 piirkonna üle enamus neist Stockholmis või selle lähistel. Kuritegelikud jõud on üles ehitanud oma paraleelse ühiskonna, mis tegeleb väljapressimistega ja isegi oma kohtuprotsessidega isikute vastu, kes nende endi kirjutamata reegleid ja seadusi rikuvad. Rootsi on vaikselt järele jõudnud Lõuna-Aafrikale aastas toimunud vägistamiste osas. Kuritegevuse ja vägivalla plahvatuslik tõus on otseselt põhjustatud sisse rändest. Ei tea, mis maailma, vist kolmanda, neljanda, viienda, kuuenda riikidest. 2005. aastaks oli ette nähtud Rootsi 90 000 sisse rändajat. Rootsi riigi lahendus kuritegevuse probleemile on sõnavabaduse piiramine ja laimamisvastaste seaduste tugevdamine, et kus viganed laita ja julgetki laita, seal riik võtab kaika ja vangi sind aitab, kui luuleliselt öelda. See olukord on kahtlane. Kõik näevad, kõik teavad, keegi ei tohi rääkida sellepärast, et no meie ei saa endale lubada, et siin avaldatakse teisi seisukohti kui ametlik valitsuse omaga. Valitsus on ju nagu tema on. Eks varsti hakkavad tekkima ka ümberõpetamise laagrid, kus siis nii nimetatud valitsuse vastaseid valesti mõtlejaid ümber haritakse. Üks kenakene uudis tuli veel ja selle uudise võtan mina kohe kahel põhjusel ette. Sellepärast, et seal on jälle uus käänamise näited. Kas ma nüüd pean lugema eesti keeles võõrnimesid foneetiliselt või peaks ma hääldama neid nii, et noh, näiteks kui keegi kuskil piirkonnas elab, et ta tunneb ära, et tema piirkonnast räägitakse. Ma pean siin silmas seda, et Ivanhoe on vene keeles Ivengo. Mida Ivengo kodumaa tegelane ei pruugi üldse mõista ja tema võib seda mõrahuga arvata, et räägitakse mingisuguse Aasia piirkonna suurest jumalast. Aga USA läneosas paiknev, kui ma nüüd loen, Utahi osariik võitleb kodutusega üsna ise äralikul moel. Kõigile kodututele antakse alaline kodu. Joh, Heidi, ma saan aru, oleks kodutud maha löödud või välja saadetud. Neile antakse alaline kodu. No meie sotsiaaltöötajad küll nii lollid ei ole ministriga eesotsas. Aga tegemist on siis Juta osariigiga, kus kakerdab ringi ka Eesti Energia ja järelikult Eesti Energia võib ju oma töötajad registreerida kodututeks ja siis nad saavadki need Juta osariigi töötajad Utahis kenasti kodu. Juta osariigis on praegu 300 kodutut. Ja aasta lõpuks püütakse kodututega nii öelda ühele poole saada. Mine sa tea, kas on lõplahendusega tegemist või tõepoolest antakse neile alaline kodu. Kui alaline? Võibolla koguni igavikuline? Võib ju alati mõelda. Ja jätkab kirjatükk, et utahis kasutatava kodutu jutassis. Kasutatava kodutuse vastu võitlemise strateegiaga tuli 1992. aastal välja New Yorki ülikooli psühholoog Sam Tsemberis, kes tegi katse, kus andis 242 kodutule kodu. Rikas mees pidi olema ning pakkus neile erinevaid nõustamisteenuseid, teraapiat, tervishoiuteenuseid. Ja 5 aasta pärast elas 88% katses osalenud kodututest. No siin on kirjutatud küll kodutust, jätkuvalt neile antud kodus. Nii et koduselu on jätkusuutlik ja võibolla isegi läbipaistev ja laiapõhjaline tegevus, milles osaleb jätkusuutlikult ja panustades 88%. Neid samuseid. Katse tulemusena selgus, et kodututele kodu andmine on kokkuvõttes maksumaksjale ja riigile odavam kui kodutuse tagajärgedega tegelemine. See on huvitav väide, aga mine sa tea, võibolla tõesti. Niisugune kena uudis igal juhul tuli meile välismaalt ja ma rõhutan veel kord, et meie sotsiaaltöötajad ei kasuta nii julmi ja drastilisi meetodeid, sest eelkõige kodanike vaba liikumine on ju see, mis ühendab meid Euroopa vereringe kristlike väärtuste taristusse. Pats! Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios. Üksi stuudiosse on taas laekunud potentsiaalne poliitik Merle Otsma, iseseisvuspartei loomulikult Eesti oma. Ja kui ma ei eksi, siis koguni ka vähemalt avaldatud vist kuskil niimoodi oli, et lausa välisministri kandidaat vari kabinetis, mis isenesest on muidugi dekoratiivne, aga see ei ole meie peateema. Kes te olete erialalt?
Mina olen erialalt hüdrogeoloog.
See on väga õilis ala. Sellest võiks muidugi rääkida lausa pikemalt, sellepärast, et igasugune põhjavee ja üldse vee ja vee puhtuse probleem on Eesti aladel tegelikult päris terav, kuna liberaalses turumajanduses võib kaevata igal pool auke, võib teha tiike, võib sonkida pinnast, võib uhtuda kaevandusest välja, tont teab millega. Ma ei tea, kas küsiks esimese hooga võibolla selle vee seisukohta niimoodi paar üldsõnalist lauset.
Noh, ega see vesi veel siin kõige hullem ju ei ole ja meil teda ikka veel jätkub esialgu.
Niimoodi ta on, aga samas perspektiivis võib juhtuda, et ühel hetkel tuleb meil just veega kitsas kätte, sest tegelikult olen ise ka õudusega vaadanud seda ülemiste järve. Aitab, kui üks poiss teeb natuke vängema maandumise või ei tõuse piisavalt kiiresti õhku ja on meie Tallinna veega esi ühel pool.
No need, kes seal ülemiste veejaamast töötavad, väidavad, et see vesi on igati joodav, vastab kõigile nõuetele ja... Ja ta ei ole sugugi halvem kui see pudelivesi, mida müüakse siin.
Seda muidugi liberaalne turumajandus ühtlustab väga paljud asjad, aga iseenesest, kui me nüüd läheme Eesti iseseisvuse peale, siis need elementaarsed asjad peaksidki olema, millele saab tugineda iseseisvus. Meie maa-ala, meie maavarad, meie vesi, õhk, isegi meie päike, mis annab meie õuntele kuldse jume. See on nagu kõige tähtsam. Ja siin ei aita ükski lobitöö ka, sest lõpude lõpuks, kui lobitöö tulemusel on kehtestatud veel teatavad normid, siis võib ju vastata igasugune solk joogivee kvaliteedile.
No põhimõtteliselt küll jah, et kui ikka tuleb teatud komisjon ja otsustab, et see või teine asi on kõlblik, siis nii on, et kes tohib sellele vastu vaielda. Siin on ju veel teisigi aspekte keskkonnas, kus täpselt samuti toimitakse. Võetakse mingid normatiivid, mis on siis Euroliit kehtestanud ja need ei kuulu eriti vaidlustamisele.
Seda kinnitab muide ka Viktor Vassiljev, et 80% õigusaktidest, mis tuleb ülevalt alla siis meie riigikogusse, nende ümber ainult dekoratiivselt imiteeritakse vaidlemist ja võetakse vastu muutumatul kujul hõiskega yes, massa.
No sellepärast iseseisvuspartei peabki kõige olulisemaks Euroopa Liidust lahkulöömist, et me saaksime üldse hakata ise omal maal toimetama, ise otsustama, nagu meile kasulik on.
Aga kui vaadata praegu ajaloos tagasi, miks me oleme jõudnud olukorda, et me ei saa otsustada omal maal? Siin oli see nüüd eile või millal oli Kaarel Jaak Roosaare, tema oli vist Ekrest, ja tema tunnistas ka, et omal ajal võeti vastu, Isamaaliit võttis vastu niisugusi akte, mille peale mina küsisin otsa, et kas ei olnud tegu mitte riigi reetmisega. Ja nüüd siis te kinnitate ka, et te olete iseseisvusparteis selleks, et eestlane saaks Eestis käituda, noh, ma natukene moonutan lauset, vastavalt talle meeldivale põhiseadusele.
Jah, muidugi, et see on väga oluline just, et oleks riik iseseisev ja et ka inimene siin riigis võiks iseseisvalt otsustada, mida oma eluga peale hakata, et milliseid riske näiteks endale võtta ja milliseid mitte, et mitte leppida selliste kohustuslike käskudega, nagu siin on kas või kaugloetavate arvestite paigaldamine, mis samuti on tegelikult igati alust oletada, et need ei ole tervisele ohutud.
Aga mil moel nad saavad kahjustada? Ma kujutan ette, et kui see arvesti on kaugloetav, ta on täpselt sama traadi otsas, mille otsas on sinu lambi piirn, täpselt sama traati mööda natuke teise sagedusega liigub info.
No jah, kahjuks muidugi see elektrilevi ei taha eriti avalikustada, mis on need tehnilised parameetrid, kuidas see aparaat täpselt toimib, aga nagu siit internetist lugeda võib, siis kaugloetav arvesti toodab saast elektrit, mis siis läheb juhtmeid pidi liigub edasi ja kiirgab juhtmete ning igasuguste elektriliste seadmete kaudu inimese eluruumi ja inimene on kogu aeg nagu selle saast elektri väljas.
Eks seda saastet on meil jah tõepoolest natuke liiga palju ja igasuguseid laineid, mis võivad meid mõjutada, aga siin otse, kas te Darwini teooriat usute, kas te olete kindel, et evolutsioon on olemas?
Jah, selle evolutsiooniga on muidugi niimoodi, et mul tuleb kohe meelda see Tammsaare arutlus sellest romaanist Põrgupõhja uus vanapagan, kus oli keegi arst, kes mõtiskles ka selle evolutsiooni üle ja ta leidis, et ikkagi inimene on Jumala loodud. Aga siis hakkas hoopis inimesest arenema ahv, et mida rohkem inimene kaugeneb, hingeliselt sellest Jumalast, niimoodi hakkab ta kaugenema ka muidu, et temast lõpuks saabki mingi elukas.
Olen siin mitme inimese käest uurinud seda sama küsimust, enam-vähem natukene teise nurga all, et kui evolutsiooniteooria kehtiks, siis me ei peaks ju praegu kandma riideid, kasutama tehnikat, raha, raamatuid. Me oleksime osake loodusest.
Ja just nimelt, ja see on ka see küsimus, mille üle ma alati mõtisken, et missugune inimene siis on tegelikult kõrgemal arengu tasemel? Kas see ürg inimene, kes saab seal looduses hakkama praktiliselt mitte milletagi, või siis see tänapäeva haritud inimene, kellel on siin sadu vidinaid ümberringi ja hoia Jumal, kui siis läheb korraks elekter ära või saab aku tühjaks, siis ei saa enam millegagi hakkama.
Niimoodi
kumb siis on, jah?
Tundub tõepoolest, sest meil öeldakse küll, et homo sapiens, noh, nüüd ei tule mul hetkel ladine keeli vähe, aga peaks ütlema ju homo pangavõlglane või midagi taolist. Aga tulles tagasi Eesti iseseisvuse juurde, kui nüüd Eesti saab lahti Euroopa Liidu koormast, mingi nipiga, kui ma nüüd õigesti mäletan, peaks see meile maksma minema 1,6 miljardit väikese lisaga, mis isenesest ei ole suur summa. Kui see on nii odav, siis teeme ära ja see ei ole kuigi võrd vägev summa, mida maksta, vaadates ja võrreldes seda meie välisvõlaga, mis tänu Euroopa Liidule ilmselt suureneb. Kui nüüd nii juhtub, et Eesti saab iseseisvaks, mis siis edasi saab, mis muutub Eestis sees?
No siis me saame ju neid seadusi ja otsuseid vastu võtta iseseisvalt. Me ei pea ju siis ootama mingeid direktiive ja nagu nendel lihtsalt alluma.
Me jõuame praegu inimese kui organismi juurde. Miks oodatakse direktiivi? Miks ei või käituda ise nii nagu loodusseadused, loodusjõud näitavad? No kui tuleb, nõukogude ajal oli ju kenakene homoresk, et hakake külvama ananassi. Ja pärast tuli välja, et tal oli kirjutanud afanassi ja ananassidega polnudki tegemist. Aga juba otsiti ananassi seemet ja kõike ja näed käsk Moskvas tuli. Nüüd ootame Brüsseli käsku, kuigi me ei julge tunnistada, et see Brüsselist tuleb. Me ikka imiteerime, et meie mõtlesime välja, meie oleme tublid. Mis juhtub inimesega, kui korraga ei tule Brüsselist ega Moskvast käsku? Kas siis eestlane sureb välja või tuleb tuua meie oma paal või moolok või mõni muu jube jumal, kes siis ütleb, et nüüd kamandan mina. Hakake külvama ananassi.
Eks see vist on tõesti raske, et ma olen ka niimoodi aru saanud, et paljud inimesed ikkagi nagu ei taha või kardavad seda iseseisvust. Sest eks iseseisvus jah ei anna mitte võimalust teha, mis sulle parajasti pähe tuleb, ainult vaid see nõuab ka vastutustunnet. Et sa vastutad selle eest, mida sa teed.
Mida tähendab teie öeldud sõna vastutustunne? Mis asi on vastutus? Kui keegi võtab poliitilise vastutuse, kui keegi küsib, kes vastutab, kui nüüd nii meie teeme, mis asi on see vastutus? Tus, milles tihti peale räägitakse, aga mille sisu, noh?
No see on selline asi, et kui sa oled võtnud mingisuguse otsuse vastu ja selle järgi toiminud ja nüüd midagi läheb viltu, ei ole see tulemus niisugune, nagu sina tahad, siis sa pead selle ise parandama, ise nagu kandma ka selle kahju.
No hüva, võtame lihtsa ja totaka näite. Kui mina ütlen, et ma lähen nüüd koju ja söön kõhu täis ja keegi küsib, aga kes vastutab? Sellisel juhul jääb jõulu seisma, sest ma ei oska öelda, kes vastutab, kes peaks vastutama, kas ma peaksin kooskõlastama. Ja kõik, mingisugune atavism, mingi tingrefleks juba toimib, aga samas ma võin iga kell minna peegli ette vaadata endale näkku peeglis prõmmida rusikaga rinnale ja öelda, ma olen ise seisev, ma olen vaba, ma olen tark, ma olen ilus ja nii edasi.
No eks iga üks peab ikka vastutama oma töölõigus, mis ta parajasti teeb.
Aga mis see vastutamine on?
Et ta püüab ikkagi anda endast parima ja ta ise siis ka mõtleb sealjuures, et tal on võimalus mõelda, sest ega kuidas sa siis vastutad, kui sa täidad ainult käsku, siis noh, sa püüad siis võimalikult täpselt käsku täitad ise, kui seal on trükki viga, siis ikkagi katsud kõigest jõust, aga no samas, no see ei ole ikka, siis tegelikult sina ei saa vastutada, vaid vastutama peab siis see, kes selle käsu andis.
Mida tähendab vastutus? Kas see tähendab, et kui keegi teeb midagi ja keegi teine otsustab, et teda tuleb selle eest karistada, kas see ongi siis, noh, nii-öelda vastutusele võtmine, aga tegelikult selle sama vastutusele võtmise all lihtsalt karistamine.
No see selline mõnuga karistamine tuleks ka ära lõpetada, nagu praegult on jah tavaks, et lausa otsitakse igat võimalust, et kedagi, kes on kogemata teinud midagi valesti nüüd, täie mõnuga karistada.
Jah, aga neil on selleks õigus ja selles väljendub ka nende iseseisvus, et nad iseseisvalt kasutavad oma õigust, noh, ühest küljest sigatseda, teisest küljest olla truu alamlik Eesti Vabariigi määruse seaduse otsuse täitja.
No jah, võt see suhtumine nüüd ka ei sobi ühte iseseisvale riigile, et nemad ja mina ja meie, et see peaks ikkagi nagu ühiselt tundma ennast kõik riigi kodanikena ja vajalike inimestena, kelle noh, iga arvamus ikka mingis mõttes maksab, et vähemalt see, mida tema teeb, saab ta teha ikkagi ka endast lähtuvalt, nii kuidas tema õigeks peab.
Me jõuame siin õige mitme õige jubeda teema juurde. Kõigepealt meie kooli haridus, mis on nagu Dingan Sih tõepoolest. Ta on asi ise eneses. Õpilane on pearaha üksus, mis tuleb kätte saada kinni hoida, sest muidu on kool pearahast ilma. Ja mis siis edasi saab? Siis on ju kehv kool, siis ei ole enam elitaarne, siis ei saa parkimisplatsi, ei saa juurdeehitusi. Kui vaadata näiteks seda, mis toimub Tallinna hariduses, siis see on õudne küll. Kohati meenutab see... Teate, tahes tahtmata tuleb jälle keele peale sõna riigi reetmine, sest kui me rikkume ära oma järeltuleva põlvkonna, siis on meile ka paras, et me pensioni ei saa.
Jah, millegi pärast praegult on jah kõik need instantsid ja niivõrd raha põhised, et igal ühel on nagu põhiline eesmärk, et tema püsiks oma kohal, et tema saaks selle palga, et jumala pärast tal midagi seal ei vähendataks neid summasid. Ja niimoodi on selle haridusega ka, et võetakse ükskõik mida õppima. Aga keegi ei mõtle ega ei vastuta sellest, et kas see noor inimene ikka saab vajalike teadmisi. Kas ta leiab pärast selle koha elus ja saab ennast elatada selle hariduse najal.
Kurioosum on muidugi õhust võtta, see oli vist 3-4 aastat tagasi, kui oli suhteliselt aastavahetuse paiku Narvas rahvusvaheline konverents teemal, kuidas seostada gümnaasiumi haridust tegeliku eluga. See oli rahvusvaheline, ma rõhutan. Seega kaudselt tunnistati, et õpilastele antakse teadmiste enese pärast. Nüüd tuleks selle sissejuhatuse juures teise asja juurde, iseseisev Eesti vajadus muuta inimest ja konksuga küsimus. Kodakondsuse andmine. Mida see muudab inimeses? Kui on, ütleme, siukene tegelane, kellel on kummaline pass, mitte nagu Eesti pass, ma pean siin silmas muidugi ehtsat Eesti passi, mitte seda, et Euroliit ja siuke nurgake nagu Eesti. Kui inimene saab Eesti kodakondsuse, mis juhtub selle inimesega?
No kui ta saab selle kodakondsuse lihtsalt nii sama, siis ma arvan, et mitte midagi ei juhtu.
Aga miks tal seda vaja on?
No et siis ka võibolla valimistest osa võtta ja... Ega muud vist ei olegi, sest inimõigused ju kehtivad kõigile, kas oled kodakondne või ei ole.
Ja siin te kasutasite sõna praegu õigesti kodakondne olema ja kodanik olema. Teeme siia vahe sisse. Eesti Vabariigi kodanik. Kes on see teie jaoks?
No see ongi selline inimene, kes ikka väärtustab seda Eesti iseseisvust, eestlasi kui rahvust, nende püsima jäämist.
Aga kodakondne?
No kodakondne on lihtsalt, kellel on see tunnistus, kes on kantud siis kuskile nimekirja.
Ja ta võib saada kantud sinna nimekirja ääriliste teenete eest, kui ma nüüd väikese aktsendiga võin siin öelda.
No see on siis nagu...
Teda on vaja meie korvpallikoondisse, anname kodakondsuse, eriline teene, ta hakkab juba ka nädala pärast mängima. No pikk jah. Must!
No jah, seda uhkem muidu, kui ta veel must ka on, aga ma ei tea, minu mõelest seal koondises kas ei või niisamagi olla ilma, et oleks mingit kodakondsust.
Aga mis moodi on see Eesti koondis? Muidu see oli üks esimestest temaatilistest siukestest sketchidest, mis ma kirjutasin... Ja nimelt Eesti koondis. Seal ei oska ju keegi eesti keelt. Mis siis? See on meie riigi koondis. Nad on ju teist värvi. Mis siis? See on meie riigi koondis. Meie ostsime nad sisse. Aga just nii iseseisvuse ja iseseisvuspartei ja välispoliitika seisukohast. Kuidas te seda hindate?
No ma arvan, et see sport ei ole nüüd nii tähtis asi, et seal nüüd peaks tingimata vaatama, et mis rahvusest sa just oled, sest eks see on välisriikides on ju täpselt samuti, et kes iganes sinna kõik ei kuulu ja nendesse meeskondadesse ja võistkondadesse.
Kunagi viskasin välja Facebooki kenakese pildi, kus oli kolme triibuga lippu. Üks neist oli sinimust valge, teised olid teissugused ja pildi algiri oli, et nüüd müügil Eesti lipud ka teistes värvides. Kas me võiksime siis osta endale pidupäevaks näiteks teist värvi triibud lipule, kui noh, mujal maailmas võib-olla ka teha?
Sotsiaaldemokraatidel ongi see punamust valge lipp.
No, seda ka
või sall või midagi taulist. Need ongi nende värvid, nii et... No ma arvan, et traditsioon ei maksaks ikka väga kergekäeliselt muuta.
No seda minagi, kui on miski asi tükka aega vastu pidanud, miks me peame teda lõhkuma eriti selle nimel, et meeldida kellelegi teise.
Ja või panna nüüd rahva hääletusele, et mis värvi need triibud ikka peaksid olema.
Ja mis suunas.
Jah, et...
Merle Otsma, te hüppate nüüd sisuliselt, noh, ambrasuurile kui nii teise ilmasõja aegset terminoloogiat kasutada ja kandideerite riigikogusse. Ma ei küsi, kui suureks te hindate oma šansi, aga mis käivitas teil selle soovi?
No ma ütleks niimoodi, et mul avanes võimalus.
Avanes võimalus?
Ja, et ma... Ei ole nagu nii väga sellest unistanud eluaegaga, aga mul oli selleks võimalus ja miks mitte?
No miks mitte, selle kohta ütles kadunud Mikiver, et nii küsime siis, kui kõik teised variandid on läbi võetud. Ja kui siis veel üks leitakse, siis ei, no miks mitte, niisugune asi võib ka olemas olla. Aga ikkagi naiste rahvas, doktorant, veeteadlane... Ja korraga välispoliitika ja korraga on vaja minna. Kas see on karjääri osa või?
Ei, ma ei usu, et ta nüüd karjääri osa on, aga...
Aga te olete valmis oma erialast loobuma?
Ja seda muidugi, et minu mõelest seda erialalise teadmise läheb ju alati tarvis. Et, ja see välisministriks panemine, noh, seal nüüd ei ole eriti tõenäolnud, et ma selle koha saan ja... Ja Vello leid ütles, et no kui Rosi Mannus kõlbab välisministriks, et miks mina siis ei kõlba.
Seda muidugi. See on sama põhimõte, mis moodi me viie kõige rikkama riigihulka saame peaasi, et ülejäänud katku ja koolerasse kõngeks ja siis olemegi meie kõige ilusamad. Aga noh, tegelikult miski sisemine sund pidi ikkagi olema, et te tahate midagi muuta. Naiste omadus on ju see, et nad tahavad hooldada, hoida, mitte lõhkuda.
No jah, et kuna tänapäeval on ju selline suhtumine ka, et sugude võrdsus ja peab ikka naisi ka olema, ja siis ega meie erakonnast nagu palju naisi ei kandideeri. Ja siis selle pärast ka, et tõesti võib-olla see naiselik faktor tuleb kasuks.
Mis seisus teie meelest on praegu? See, mida põhiseaduse järgi ikka veel Eesti vabariigiks nimetatakse.
No jah, mulle paistab ka, et seda põhiseadust eriti auses ei hoita. Et ei arvestata neid inimõigusi, mis seal paragrahvidena kirjas on, kas või see õigus kaitsta oma tervist. Sest kui siin jah, need targad otsustavad ära, et mis need normatiivid on, ja, aga iga need ei ole ju ka millegagi. Eriti tõestatud, et see just nii on ja inimesele ei anta nagu võimalust oma intuitsioonist, oma vaistudest, oma arvamusest lähtuda.
Inimesel peaks selle jaoks olema tegelikult ka teadmisi natukene, aga teadmised anatoomiast, füsioloogiast, need kipuvad ikka napid olema küll vaatamata sellele, et koolis seda ju õpetatakse, aga teda õpetatakse jälle niimoodi, et nad on kõik eraldi pärlid, aga nad ei moodusta keed.
Et paraku mulle tundub, et ka inimeste vaimsed võimed ka ikkagi vähenevad võrreldes sellega, mis nad olid kunagi hulka aega tagasi. Ilmselt ka tänu nende elektromagnetkiirgustele, sest ikkagi teaduslike katsetega on kindlaks tehtud, et nad mälule mõjuvad kahjustavalt. Ja kui nüüd koolides on need wifi rakendused ja õpilased ju kurdavad viimasel ajal, et neil on koolistress ja liiga palju antakse õppida, et nad ei suuda lihtsalt kõike meelde jätta ja ära teha, aga ilmselt see tulebki ikkagi sellest mälunõrkusest ja mõtteselguse puudumisest. Ja noh, niimoodi on kõigiga, et ega neid teadmisi kellelgi ülearu ei ole ja oskust neid kasutada veelgi vähem.
See ongi see, et tihti peale antakse teadmisi, millega ei ole midagi peale hakata. Te olete doktorant ja kui ma mõtlen nüüd, noh, seega te olete seotud kõrgkooliga, teil on juhendajad, te teete mingisugust teoreetilist tööd arvutis paperi peale. Aga kui mõelda nende peale, kes juhendavad doktori töid, üks jubedamatest teemadest, mida ma olen kuulnud oma elus, on milliste sõnadega alustavad eestlased telefonikõnesid.
No jah, ma...
Ja neid doktori töö teemasid on niisugusi, et ajab ihukarvad püsti, aga teema teemaks, kui juhendajad on inimesed, kes praktikas ei ole selle alaga, mida nad õpetavad kunagi kokku puutunud, siis nad võivad ju ainult kirjeldada selle aine ajalugu ja mitte tolligi enamat, sest iseseise mõtlemine, noh, see on ka nagu tema on.
No jah, et kui ma nüüd siin ausalt ütlen, siis ma nagu kaevan sellega endale ka auku, aga paraku see nii on, et need teadustööd, neid tehakse väga palju ja nendega ka siin võisteldakse ja eputatakse, et kus kõrgkoolis, kus rohkem neid töid tehakse ja kraade kaitstakse, aga ikkagi selliseid praktilisi uuringuid seal taga on väga vähe.
Viimane õpetajate leht kirjeldab ka, kuidas 10 aastaga üks pedagoog sai doktori tehtud ja ütlen ausalt, kui ma lugesin seda, siis mulle tulid meelde niisugused nimed nagu Leacock ja Jerome K. Jerome ja üldiselt inglise keelne huumorikirjandus. See on niisugune, et mõne ajab naerma, aga mõni võtab peas kinni ja ütleb issand kui õudne.
No jah, aga mida siis teha, kui ei ole võimalusi teha mingit teaduslikku uuringut, siis peabki tegema lihtsalt sellised ülevaateartikleid.
No kõigepealt peab olema see eelretsenseeritavas aktsepteeritud teadusajakirjas inglise keeles ilmunud ja nii edasi.
No seda kindlasti, jah. See aga, ongi see kriteerium, et kui seal vastu võetakse, siis ei ole veel häda midagi.
Aga mis selle asja mõte on?
No nagu ma enne ütlesin, et igaüks tahab nagu säilitada oma kohta selles struktuuris.
Kas doktorikraad vabandust, et vahele torkan, on siis ka samasugune abivahend kohanematuse vastu nagu riided, raamatud ja kõik muu, milles siin varem Darwiniga seoses sai räägitud, et see on nagu kark minu positsioonile? Et aga ma olen doktor, ma võin, ma nagu ja nii edasi.
Ei, ma ei usu, et see paljas nimetus nüüd midagi annab inimesele juurde, et keegi seda nüüd nii väga aktsepteeriks.
Ometegi ütles Ransip peaministrina, et meil on vaja rohkem doktoreid.
Ja see on muidugi huvitav avaldus, et ju siis selle pealt ka makstakse kellelegi.
Kindlasti riigitöötajatele kindlasti. Selle pärast minnaksegi tihti peale ennast täiendama. Aga me tiirutame kogu aeg tegelikult Eesti iseseisvuse ümber ja ei ole puudutanud seda, miks inimesed on niisugused, nagu nad on õigemini seda, me natuke puudutasime, aga me ei ole jõudnud selleni, mis neid muudaks. Näiteks, kui te saate nüüd mingisuguse kõva kraadi, milleks? Kas see on nagu enesega rahuloluks või on see selleks, et riigis midagi suuremat ära teha? Iseseisvuspartei, iseseisev riik, see loob absoluutselt teise lähenemise meie tänasele euroliitu sulanduvale moodustisele.
No minul on selline töö, mis nüüd ei ole riigi alaga seotud. Ma mõtlen seda doktoritööd. Aga et mis muudaks inimesi, et nad suudaks nagu iseseisvas riigis hakkama saada?
Et nad tahaksid midagi muud?
Jah, see on muidugi keeruline, see tegelikult õlmab ikkagi seda uue inimese kasvatamist, nagu siin on ammu need teooriad olnud, et tõesti inimest õpetatakse maast madalaks, nagu et ta oleks iseseisev ja kodanik, et tal oleks enese väärikus. Et tal ei ole...
Olete kindel, et õpetatakse või räägitakse tema kuuldes sellest. Ja kui ta natuke liiga lolli näoga kuulab, siis öeldakse, sul ei ole üldse kodaniku nägu ees.
Ja see on muidugi keeruline, sest see, kes seda nüüd õpetaks või kasvataks, sellel peaks ju endal see kodaniku nägu ju ja tegu ja kõik juba olemas olema.
Aga jah, tõepoolest juba see lähenemine on kahtlane.
Aga iga tahes peaks püüdma, et selles suunas nagu areneda. Aga kui eestlasel on selline suhtumine, et vaatame alati, mis teised teevad, mis teised arvavad meist, no kuidas siis saab olla see väärikas ja iseseisev ja ise mõtlev inimene?
Käisin mõned päevad tagasi arenguvestlusel. No tähendab, ega mina nüüd enam ei arene, pigem ta on arenen rõõmu ja mõnuga, aga pojal koolis. Ja mida mina nägin? Esimese hooga mul ei tunnud pähegi, et mis on koolis valesti, aga ma tajusin no iga oma pooriga, et midagi on valesti. Ja hiljem siis, kui vestlus oli natuke aega käinud, mu poja klassi juhataja ütles, et noh näete, meil on nüüd vahetundides vaikne, kõik näpivad oma telefone ainult. Ja siis ma tabasin ära, kool on surnud. Ei ole rõõmsat lärmakat vahetundi. On tunnis antav kohustuslik edu elamus, parem kui hindeid ei ole, parem kui kirjutada ei oska, parem kui oled igas asjas loll ja loominguline. Ja siis on surnud vahetund.
Ja kõik näpivad oma telefoni.
Kõik on, no tähendab, proportsioonid paigast ära, aga nagu kassid liivakastis kraabivad millelegi peale. Vaikus.
No jah, nagu ma siin juba rääkisin, et neid elektromagnetkiirgus ja neid selliseid traadita seadmeid peaks ikka vähendama, eriti mis puutub lastesse, sest nende aju on alles arengufaasis ja neile see mõjub tegelikult kõige ohtlikumalt. Seda on ka siin rahvusvaheline terviseorganisatsioon nentinud, et lastel ei olegi üldse ohutud kiirguse taset. Ja näiteks siin mõnedes Waldorf koolides on niisugune taktika, et päevaks korjatakse need mobiiltelefonid kokku õpilaste käest ja nad saavad alles koju minnes need tagasi.
Waldorf, teoreetiliselt see on nagu vabam kasvatus ja algab sellega, et kõigepealt paneme käed selja peale ja kõnnime ringi ja läbime läbiotsimispunkti.
Ei, see nüüd päris niimoodi ei ole.
Niimoodi.
Ei, seal on ikka tegelikult üsna vaba ja loomikulne see õpetus, nagu ma olen aru saanud ja väga palju tehakse koduga koostööd, mis tavakoolis ju praktiliselt puudub. Sinna Waldorf kooli ei võetagi selliseid õpilasi, kelle vanemad on pühendunud ainult raha teenimisele, vaid nad peavad olema vanemad ka natuke teistsuguse suhtumisega.
Tähendab, vanemad ei tohi olla pühendunud raha teenimisena, neil peab lihtsalt olema raha, et Waldorf kooli kinni maksta, jah?
No seda ka, aga see vist nii väga tohutu hind ei ole siis. Või vähemalt, et üks vanematest siis tegeleks lapsega ja oleks nagu tervislike eluviiste pooldaja ja et seda oleks nagu tarvis. Ja et ta siis nagu aitab lapsel siis õppida, sest indeid seal ei panda, seal ei ole niimoodi, et laps saab karistada, kui tal on õppimata, siis lihtsalt räägitakse vanemaga ja vanem siis tegeleb rohkem. Et seal ei saa olla.
Iseenesest inde paneks ei ole ju mitte midagi hullu. Kui mul on kodune töö tegemata, mulle tuleb ju kuhugi kirjutada, et see on tegemata ja seda on kõige lihtsam teha numbriga, mis näitab, et ma ei näinud seda kodus tööd. Tähendab, üks on vale, see peaks olema null. Ja ühel hetkel tuleb see ära teha. Ma ei taba seda hinnete repressiivsuse momenti ära.
No neil on vist üldse natuke teistmoodi metoodika, et mina isiklikult ei ole ka küll hinnete vastu ja ma olen kogenud, et lastel isegi meeldib hindeid saada, et eriti kui nad on head. Ja. Aga noh, ega siis seal on oma head omadused, et just nimelt, et ikkagi see mobiilidega rääkimise piiramine ja siis nagu ma kuulsin Aruküla vabakoolis, ei ole neil ka wifit, et on ainult õpetajate toas, aga õpilased istuvad wifi vabades ruumides ja see on minu mõelest väga tervislik. Ja mis puutub veel sellesse, siis näiteks Prantsusmaal on juba alla 15 aastastel lastel keelatud mobiiltelefoni kasutamine.
Jah. See on ka muidugi oma ette konks ja mida prantslased, täna ma võtlen, kui õpilased alla 15 aastased ei tohi kasutada mobiiltelefone, see on umbes samamoodi nagu kui sa võtad ära alkoholikult alkoholismi ja saavutad valusa silmavaatega inimese, kes imiteerib ka lõbusat ja normaalset, aga tahaks nii kurrat võtku lapsu võtta. Kas lastele antakse Prantsusmaal midagi vastu ka? No ma mõtlen, kui ma võtan inimeselt alkoholismi ära, siis ma peaksin teile vastu andma mingisuguse maniakaalse sportimise soovi, millega ta ühe sõltuvuse asendab teisega.
Ja miks mitte, tegelikult koolides ja selle spordile pööratakse ju väga vähe tähelepanu viimasel ajal. Ei ole enam mingeid normatiive, mida peaks täitma ja üldse need treeningud on ka võibolla seal suure raha eest, et seda peaks ka muutma.
On
et
küll ja kui ma nüüd normatiivide koha pealt vahele ütlen, siis meie areng väljendub selles, et me joondume kõige nõrgemale, kõige ohmumale, et see ei tunneks ennast, noh, tagakiusatuna või mis need ilusad sõnad kõik on.
Jah, et tal oleks ka see edu elamus, aga noh, ma ei tea, mis elamus.
Aga ülejäänud, mis elamuse saavad?
Nendel on siis tohutu igavus ja magedus. Kui nendel ei ole siis nagu mitte midagi teha, peavad siis ootama, millal see kõige viimane siis ka järele jõuab, olgu siis füüsiliselt või vaimselt, siis teistel muutub jah see õppimine mõtetuks seal.
See tähendab, võistlusmoment kaob ära, sest kõige nõrgem peab olema kõige hinnatum ja kui mitte kolmandaks, siis viiendaks klassiks ollakse juba selle loogike jälgi, ma ei pea silmas praegu Eesti kool, olgu see näide ka niisugune asi endas. Viiendaks klassis ollakse juba parasegu oinastunud, nii et ei tahetagi midagi muud, kui tunni edu elamusest välja lohiseda, siis kraapida oma mikroliivakasti natuke aega ja lohiseda järgmisse tundi, kus siin keegi ei tohi solvata ega kiusata.
No jah, et see tõesti... Ma mäletan, et kui minu lapsedki käisid algkoolis, et siis kõige suurem viga oli see, kui neil oli mõni ülesanne nagu rohkem tehtud, kui oli kästud, siis õpetaja oli väga pahane selle peale, et tööviik ette ära täidetud. Et selle asemel, et anda siis nendele midagi keerulisemat, midagi lisaks ülesanne.
Siis aga selle saab karistada, sellepärast, et õpetaja on ju, noh, vaat see on jälle sõna tähenduse kadumine, ta on ju haridusametnik tegelikult. Sest temal on ka samm siia poole, samm sinna poole ja sa oled rikkunud midagi ja sa ei tohi nii teha.
No jah, võibolla tõesti, aga samas ikkagi öeldakse, et peab ju olema see individuaalne lähenemine ja...
No ta teab kõigi nimesid ja võib naeratada ja lõõpida. See on individuaalne lähenemine, aga ta ei saa ju muuta ametlikult kehtestatud programmi individuaalseks. Ta saab sellest rääkida nelja silma all.
No aga... jah, see on tõesti huvitav, et need programmid on siis meelega niivõrd ära kõndistatud ja kärbitud, et no nüüd mul juba poeg käib seal kutsekoolis ja seal tuligi jah niimoodi välja, et peaaegu pooled päevad on tal vabad, kus ta kooli minema ei pea ja tuleb välja, et selline ongi programm, et nii peabki olema ja samas õpetaja ütleb, et no selle kahe aasta jooksul me ei jõuagi midagi siin õpetada, et eks ikka inimene õpib töö juures ja tööandja ütleb jälle, et mul ei ole vaja sellised, kes midagi ei oska ja kus siis see lahendus siin on.
Me jõuame selle juurde, et Eestis on vägevad kutsekoolid, kuhu on sisse taotud krooni ajal juba miljoneid. Selleks, et koolitada välja keevitajaid ja ometigi tulid meie keevitajad Ukrainast. Balti laevaremondi tehas. Seda teemat sai mõned aastat tagasi ikka päris kõvasti näritud.
No jah, see on tõesti huvitav ja siis tehakse koolidele neid euroremonte, sinna lähevad suured summad, kõik ühte lugu ümber ehitused. Aga nagu see, milleks see kool tegelikult on, seda funktsiooni nagu ei täidetagi enam. Ei saagi noor inimene seda elukutset saad kätte, vaid siis ta saab lihtsalt mingisugused väiksed loengud, väiksed praktikumid ja siis ta peab pärast oma raha eest hakkama taotlema seda kutsetunnistust kusagilt. Kas siis see õnnestub kätte saada või mitte? Et siin peaks ikka koolil olema vastutus, et tema annab selle tunnistuse välja ja tõesti see õpilane oskab seda ala. Ja muidugi eksami peaks ta andma mitte oma kooli õpetajale, vaid peaks olema siis mingi kõrvalt meister või palju meistreid, kes siis teda kontrollivad. Nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt, kui on tegemist ikka mingi kutsealaga.
Nii me jõuame keskaega välja, kus olid soovtid, kus olid meistrid, sellid, ja. Õpipoisid, aga selle eest on ka hõbekann valmistanud eksami tööna see ja see. Mitte plastmass tops, kurat teab, kelle tehtud.
No oleks see plastmass tops, siis veel peaks, aga sellel võib tuleb ka seletamatult mingi pragu sisse ja ei ole ta ka midagi
tehtud. Hiina kummik, meie kunstniku dekoreeritud. Aga oli ju laulupeo kummikud? Või
seda
ja siis kuskilt Malaisias või kus põrgust toodi veel särked jäätmetest kokku tehtud ja Eesti rahva riie peaaegu. Aga tuleme... Ikka selle sama iseseisvuse juurde. Kas te võite, Merle Otsma, nimetada mulle tänase Eesti paar kolm eesmärki?
No, eesmärk ongi see iseseisvus siis.
See on, ütleme, teie parteil on see iseseisvus, aga räägime Eesti riigist, Eesti ametlikes seisukohtades, ma teen muide suure vahe alati sisse, mis on ametlik seisukoht ja mis on tõde. Need on erinevad asjad. Aga Eesti institutsioonide summa, ehk siis keskvõimu kehtestatud eesmärgid Eesti riigile.
No ikka see oma majandus, rahvuslik
majandus. Oma majandust ei ole, meil on ju kohustus isegi põllumajandussaadusi, 30% tont jääb kus sisse vedada.
Seda küll, aga see
oleks... Ma pean silmas täna kehtivaid eesmärke, mille pärast te siin kandideerite ja õõnestate nende aluseid. On meil mõni eesmärk riigil, peale selle, et toome... NATO tankid sisse ja nüüd me peame veel leidma natuke raha, et tankidele tuleb varjutusväljak teha ja siis ei ole sõduritel ju litsimaja ja siis ei ole neil kasiinot kus käia ja üldse me peame hoolitsema oma partnerite eest, lähme eest ära.
No raske on mingeid eesmärke püstetada, kui need eesmärgid nagu nii surutakse kuskilt kaugemalt sulle peale, et mida sa veel ise saad teha. Et ma arvan, et ikkagi inimene peaks ka neid... kõrgemalt, kaugemalt poolt tulevaid käske natuke inimlikumalt rakendama, et tal võiks ikkagi jääda see kaine mõistus ja vastavalt sellele tegutseda, aga mitte niimoodi...
Tähendab, põhimõtteliselt täiesti... ei tea ühtegi silm nähtavate eesmärki, mis võiks olla tänasel Eesti riigil. Ma lohutan, et mina ka ei tea. Vähemalt ma ei tea midagi niisugust, mida ei saaks käsitleda ohuallikana. Üks eesmärk on piirileping. Mõned päevad tagasi oli siin aastapäev, kui kirjutati Venemaal kalla, aga noh, et Ukrainas läks tingel-tangel lahti, siis me peame võitlema ju Ukraina terviklikkuse eest ja loobuma samal ajal oma terviklikkusesse, nagu ka päris hästi läbi ei lähe.
No jah, see ongi nüüd tore, et me ei tohi ka Venemaaga mingit kaubavahetust enam toimetada ja siis kõik need tooted, mis me ise ei jaksa ära tarvitada, siis tuleb lihtsalt... minema visata vist, sest sisse tuleb ikka tuua endisel määral, et sisse toomata ka midagi ei saa jätta, välja viia ei saa ja nüüd siis saadame need viimased talunikud veel hingusele, tuleb nii välja.
Ei, seda nagu nii, kui me näiteks võtaksime ette ja kehtestaksime nii nagu siin üks, see oli nüüd Savisaar, mis ütles, et alampalk 1000 eurot. Mis juhtub pärast seda väike ja keskmiste ettevõtetega, kui kõik töötajad peavad hakkama tuhandelist palka saama alampalgana, mis tähendab tegelikult vaata, et kolmekordset tõusu, ka riigimaksudele, sest ametühing saab võidelda ainult sellepärast, et riik saab niimoodi suurema maksusumma, kui palka tõstetakse.
No ma olen juba piisavalt vana inimene ja siin viimaste aastakümnete jooksul on kogu aeg neid palku tõstetud ja mis selle palgatõusu tulemuseks on, alati on tohutu hindade tõus, siis lastakse ka osa inimesi lahti, et teiste palku tõsta ja see on kõik ja minu mõelest nagu midagi seal paremaks ei lähe ja kui tõstetakse miinimumpalkaga, siis need, kes on siiani rohkem saanud, need tahavad ka veel rohkem, et nende tõstetakse. Ja nagu ma siin kuulsin...
Aga miks nad tahavad, et tõstetakse? Kas nad koguvad seda, mida nad ära kulutada ei jõua või tegelikult jõuavad nad täpselt samamoodi järjest suuremaid summasid ära kulutada ja kätte ei jää ikka midagi, sest pensionisüsteem on ju kihvas. Ei ole ju reserve, otsas.
Ei, no loomulikult ei jää midagi neile rohkem kätte. See on niimoodi seatud, et kui tõusevad palgad, siis hinnad tõusevad võibolla isegi enne veel, kui palgad ei juba tõustagi. Ja ikka on niimoodi sätitud, et kõik läheb nagu lendu, mis sul käes on.
No siin me oleme jõudnud klassikelise selle inflatsioonikäsitluse juurde, et tänane 1 euro on ju 25 aasta tagune 156 rubla, mida iga mats ei teeninud. Näitle ja sai 100 miinus maksud.
Ja eriti suur põnts on nendele, kellel on nüüd väiksed säästud, seal mingi kirsturaha või veel midagi mustadeks päevadeks. See nullitakse nüüd täiesti jälle ära, nende suurte palga ja hinnatõusudega.
No jah, saad kirstu asemel kilekotti ja käid küll.
Tuleb nii välja ja või lihtsalt mingi augu ja niisama sinna paljalt sisse.
Aga mida te muudaksite iseseisvuse puhul? Kas võibolla kõige tähtsam oleks peale territoriaalse terviklikkuse kindlustamise iseseisva riigina ka mõni eesmärk riigile seada, mille nimel siis meditsiin, haridus, keskkonnakaitse hakkaksid tööle, et ühte asja arendada.
No see peaks ikkagi olema selline iseseisev toimetulek, et ikkagi see hakkab ikka majandusest peale ja majandus saab toimida ka siis, kui on vastavalt haritud inimesed, kes tõesti oskavad tööd teha ja kui nad on terved inimesed, nii füüsiselt kui vaimselt terved, et ega teisiti ju ei saa hakkama, ei saa toimida.
Aastat viis tagasi, kui oli siin suur buum, et Eestil on vaja tuuma elektrijaama, siis kui see ei olnud veel kõige kõvemaks see kisa muutunud, siis tegin ma ettepaneku, et praegu on viimane aeg koolitada välja üks hea punt tuuma spetsialiste elektrijaamade ja muu taolise tarvis. Miks? Kaks varianti. Kui hakkame ehitama, on meil usaldusväärsed ehitajad. Kui see ehitamine on ohtlik, siis need samad inimesed ütlevad, et ei, me oleme õppinud, me ei tee seda oma territooriumile. No see idee läks sinna kuhu kõik teised, aga need inimesed, kui nad nüüd, ütleme, viieaastase koolitusega juba oleks, või mäletagi, millal see oli võibolla isegi kauem aega tagasi, siis võibolla nad juba leiaksid midagi, mida saaks teha teistmoodi paremini. Me räägime tuuma elektrijaamades samas. 1961 tuli välja aatomi jäälõhku ja Lenin. Suur jutt oli kõik ajakirjas täheke, tikkudoosi suurune tükikene ja aasta otsa. Müttab ringi ja tuled põlevad ja kõik uhke. No lükkanud sihukene Lenin siis kuhugi Pärnu sadamasse ja Pärnul oleks elekter olemas olnud. Ja kui tundub, et on kahtane, sõidate reidile remondite ja pärast olete tagasi.
No jah, ega see tuumaenergia nüüd ka kõige ohutum ei ole.
Aga ei ole ta ka kõige ohtlikum. Sõidavad allveelaevad, sõidavad laevad, on lennatud sellega. Tähendab, seda saab kasutada.
No on lennatud ja nagu seal Tšernobõliski, seal lennati ka päris vägevalt.
No Tšernobõlis oli jah, natukene teine olukord. See tehnika sattus ikka pärdiku puuri. Tšernobõli kroonikud on muide Nõmme Raadio meediapangas olemas, mis moodi asi toimus ja kuidas seda asja siis lapiti. Seal ei teadnud keegi, mitte midagi. Seal teati, kus peab seier olema, kus vaisja on, kes sõitis kalale ja see oli ka kõik. Seal oli ikka päris segadus. Aga kui süsteemselt asjale läheneda teie kui tükk aega õppinud inimene, te näete ju killukse kõrval ka seda killukest ümbritsevat ala. Sellisel juhul oleks sinne spetsialistid meile ju väga vajalikud.
No jah, aga kui ma vaatan ja seda meie haridust, siis ma hästi nagu ei usaldaks, et pigem siis võibolla jah, need spetsialistid kusagilt mujalt tuua, kus on juba vastavaid kogemusi nende tuumajaamadega.
No neid ei saa usaldada, sellepärast, et nad töötavad siiski kellegi teise esindajatena eelkõige. Muidu ei ole neid kohta, kuhu tagasi minna. Miks sa tegid nii, et neil on parem asi kui meil? Küsitakse. Sa olid ju reetur. Ja no, niisugune asi tänu poliitikutele tekib ikka.
No kui see asi nii hull on, siis vist küll targem jah loobuda.
Ärimaailmas on asi isegi natukene hullem.
Sest jah, meil ei ole sellist tausta, meil ei ole varem niisugese inimesi koolitatud ja...
Meil on terve hulk piirkondi, kus kohas neid koolitatakse. Terve Araabia maailm saadab oma noori õppima ükskõik kuhu. Peaasi, et nad tuleksid targalt tagasi, sest neil on usk, see sama, mis on meie põhiseaduse preambulis, kõikumatus usus. Ainult, et meie usk on, noh, võiks öelda, et ta mitte ei seisa püsti ja ei kõigu nagu sooviks, et ta ei ole nagu nael lauda löödud, ta on pigem nagu mingisugune tõlakas, mis ripub alla poole.
Ta on nagu enam ei kõigu ka.
No jah,
ta on juba saavutanud.
Ripub lootusetult. Araabia maailm tuleb sellega toime. Nad lähevad mis mööda. Muidugi liikluskultuur on seal õudne, aga see on nüüd eripära.
No jah, aga eks siis võib ju midagi eeskuju võtta, kui on tõesti mida võtta. Miks mitte?
No, profet Mohamedile pühendatakse ka lause, mille tema olevat öelnud, kuigi tõenäoliselt ei öelnud, et tarkust tuleb võtta ka saatana suust. See tähendab, et me võiksime ju hakata arenema. Kui meil oleks eesmärk, aga mis eesmärk meil võiks olla?
Ikka ellu jääda, mis siin muud eesmärki saab olla.
Molluskid Pireuse lahes kestavad ka kaua, kaua.
No ja, aga miks me peaksime arvama, et see mollusk olla on kuidagi nagu ebaväärikam? Me ju ei tea nendest mitte midagi. Et inimene nagu mõtleb, et ta on mingi looduse kroon ja areneb pidevalt, aga...
No see on tema edu elamus.
Sellest on nagu midagi reaalset kasu sellest iga hinna eest arenemisest, kui samas nagu kaotatakse see, mis kunagi oli väärtuslikku, selle nimel, et saada mingisugust vahtu vastu.
Enam vähem nii ta on. Aga kui te peaksite püstitama Eesti riigile eesmärgi ja leidma selle eesmärgi ellu viimiseks vahendid, mis need võiksid olla eesmärk ja vahendid?
No jah, no eesmärk oleks ikkagi Eesti rahva säilimine oma ajaloolisel asualal, jätkusuutlikus, aga vahendid, see on juba keerulisem, sest need vahendid tuleb nagu ühiselt kokku koguda. See rahvas ise ongi see vahend.
Praegu on meie üks eesmärk, ma võin muidugi eksida ka, aga mulle tundub vähemalt majanduskasv. Muidugi hälitsetakse sinna juurde ka jätkusuutlikkus, aga ma ei ole siiamaani suutnud välja uurida, mida see täpselt tähendab, mida me peame nürilt nühkima ja nühkima ja suutma veel kaua nühkida, aga tulemus. Majanduskasv iseenesest on absurd. See on lollide lohutus, pensionisammas, muu taoline, mida ei ole ja ei tule.
No jah,
ja vahend on raha.
Miks see majandussaavutused siis üldse peavadki nii maksimaalsed olema, et nad peaksid olema optimaalsed, et
tõhusus.
Oleks vajalikud asjad? Miks peaks olema igasugust pudi ja padi, mille nimel siis saastatakse ja lõhutakse ja hävitatakse keskkonda? Et ma ei näe selle nagu mõtet, et tegelikult võiksid inimesed ka vähem töötada ja tegelda ka selliste vaimste harrastustega.
Kas te toetate seda, et meie eksport ei pea olema nii suur, sest ekspordi peamine põhjus on võlg imporditud pangale? Ekspordist ei ole meile ju kasu peale selle, et läbi meie makstakse pangale võlga ja meile jääb siin hunnik saasta.
No siis on muidugi kole lugu, kuidas ei ole kasu, aga muidu eksport ja import peaksid nagu kuidagi tasakaalus olema. Et mitte ainult, et me toome kõike sisse. Ja siis...
Kas te läheksite poodi ja ostaksite endale... Vilniuse suveniiri siit samast Viru tänavalt, mis on importitud, mis ei, on nende eksport. Aga me ju pakume täpselt seda sama.
Aga seda ma nüüd küll kindlasti tegema ei hakkaks. Üldse neid suveniire võib-olla pole eriti vaja, aga kui neid osta, siis ikka sellest vastavast kohast, et sul oleks nagu selle kohaga seotud see mälestus.
Aga võtame kummikud. Mina ostaksin endale välisma kummikud sel juhul, kui meie kummikud oleksid ilmselgelt kehvemad ja oleksin väga pahane meie kummikutootjate peale, kes on kehvemad kui teiste kummikutootjad. No see on ka ekspordi-impordi küsimus.
Ja minu mõelest ka, et kui me toodame siin kummikud, miks üldse peab kummikud kuskilt sisse tooma, et see ei ole ju ka mingi sinna luksuskaup või midagi erilist.
Meie kummikud peaksid olema niisugused, et Vilniuses sõidab keegi siia, et siit siis, nagu te ütlesite, suveniiri kohta osta endale Eesti kummikud. Ja, mis ei ole made in China.
Aga kummiku puhul on just eelkõige tähtis asja vastupidavus, sest ta on ikkagi tööjalad, sest ta ei ole mingisugune moe ese, millega eputada ja mida nüüd peab ei tea kusagilt Pariisist või Londonist minema tooma, et seal on võib-olla mingi uusim mood välja pakkud.
Paljude asjade puhul on tähtis, et see asi ei oleks mitte parandatav, vaid et ta oleks pärandatav, et ta oleks kvaliteetne, et ta oleks hea ja tõhus. Ja et kui mul on supikulp, muide enne eurotulekut ma ostsin supikulbi, ropp kallis, aga see peab ka 7 põlve vastu, sest on ühest tükist ja tugev asi ja teised on sellest vaevast vabad. Ja ma tean, et minu järeltulijatel ei ole võibolla supikulbi pärast mingit hingerahu häirimis, kui nad oma vahel muidugi kaklema ei lähe.
Aga vaat see vist ongi nüüd asi, mis pärsib seda majanduskasvu. Et kui kõigil on need pärandatavad asjad ja...
Aga kas meil ei võiks majanduskasva asemel olla lihtsalt ilus ja hingerahu täis elu?
Vot just nimelt seda ma tahangi öelda, et niimoodi see peakski olema. Et ei ole ju tähtis, et need asju oleks nii palju ja järjest juurde ja järjest peab neid ära viskama, prügimäed kerkivad ja... Et võiks ju vähem, aga... Isegi läbi ajada, aga et oleksid just esmatahtsad asjad olemas, et inimesel oleks tervislik toit ja et tal oleks eluase.
Ja toit on tervislik, kui seda toitu ei forseerita kunstväetistega, noh, et ta kasvaks kiiremini, et ta oleks rohkem nii palju, kui meil vaja ei ole, sest meil on vaja raha, siis me saame väljast osta seda sama toitu, ainult et see võibolla kõlbab süüa ka, vähemalt me usume nii.
Just nimelt tead, et ta ei pea olema... mingi eriliselt suure kasvuline see saadus seal, sest ega ta need kasulike ained sellepärast ju rohkem ei ole sees.
Ei ole, jah.
Aretame ta hästi suureks ja kohevaks.
See õhupalli efekt, eks ole. Ega seal seda kummi rohkem ümber ei ole, jõud, et ta on suuremaks venitatud.
Jah, ja nagu antud momentil siin ongi, et ma lugesin, et siin seatootjad on hädas, et ei ole kuskil liha panna, aga samas kui vaadata neid lihatooteid, siis liha on seal üsna vähe ikkagi protsentuaalselt. Et sellised asjad võiks ka nagu ära lõpetada, et mis on see olgu kvaliteetne.
Jah, eks siin viineri teema peal on võibolla Nõmme raadiolgi pisuke roll kunagi mängida olnud, nimelt ma võtsin viinerite... Koond raporti aastate eest ja tuleb välja, et viiner peab olema roosa, selleks tuleb panna värvi, sest eestlane tahab, et viiner oleks roosa.
No ikka.
Siis ma ei mäleta, mis kana sule puru sinna tuli sisse jahvatada veel igal juhul. Noh, ma olen nõukogude armees käinud, ma olen igasugus õdi söönud, aga nõrgema närvikavaga inimesed vist hakkasid loobuma ja täna väidetavalt on viinerid juba kvaliteetsed. Kui me hakkame nüüd meie juttu kokku võtma. Merle Otsma, iseseisvuspartei. Me oleme jõudnud selle juurde, et sidemete katkestamine Euroopaga tähendab käsuliinidest loobumist ja tunnistamist, et me oleme täiskasvanud, ärge õpetage meid, las me eksime ise ja õpime ka sellest, kui vaja.
Jah.
Ja. Selle jahiga siis võtamegi tänase saate kokku. Aitäh ja pole midagi öelda. Lootus siiski ju on, eks ole?
Ja muidugi, et kui me oleme ennemalt siin saanud iseseisvaks, miks ka siis mitte nüüd?
Loodan, et saame veel kord. Ja veel kord aitäh, Merle Otsma, ja mine sa tea, ehk kohtume veel.
teiseks minu tegemine, teiseks minu tegemine. Ma paneks härrad härgadesse, ma paneks härrad härgadesse, kupjad kõrvu kurgedesse, kupjad kõrvu kurgedesse.
Salvestatud 2015. aastal.